Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերջին 15 տարիների ընթացքում առաջին անգամ ընդդիմության նախաձեռնությամբ խորհրդարանն արտահերթ նիստ է գումարելու քննարկելով ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների հարցը հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնած ստորագրահավաքին միացան Վարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունն ու Ազատ Դեմոկրատները։ Երևանը չի պատրաստվում քննարկել Ղարաբաղյան խնդրի լուծման Ադրբեջանի առաջարկած ճանապարհային քարտեզը, այսօր Երևանում նման հայտարարությամբ հանդես եկել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Խորհրդարանում շարունակում են 2013 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկումները, մեծությամբ երկրորդ խմբակցության Վարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները կառավարության ներկայացրած նախագիծն անվանում են «Սողալու բյուջե»։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Մարդեն իսկ քաղաքում այսօր կամ ուրջ է փլուզվել։ Առնվազն 3 մարդ զոհվել է, 2 մարդ վնասված կստացել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն Վարդենիս քաղաքի բնակիչներ Համբարձումյան և Անտոնյանը տեղափոխվել են Վարդենիսի բժշկական կենտրոն, ապա Երևանի առաջին կլինիկական հիվանդանոց։ Զոհվել են Վարդենիս քաղաքի բնակիչներ Սարգսյան, Ավետիսյանը և Սևան քաղաքի բնակիչ Մարտիրոսյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը երեկ ընդունել է ԱՄՆ-ի Եվրոպական հրամանատարության պլանավորման, քաղաքականության և ռազմավարական վարչության փոխտնօրեն փոխծովակալ Մարկ Մոնտգոմերիին։ Փոխծովակալը ժամանել է այս տարվա ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության և ԱՄՆ-ի Եվրոպական հրամանատարության միջև իրականացված համագործակցության արդյունքները ամփոփելու և հաջորդ տարվա համագործակցության հիմնական ուղղությունները նախանշելու համար։ Իսրայելի հարավային շրջան ների ուղղությամբ Համաս խմբավորման զինյալների արձակած տասնյակ հրթիռների պայթյուններից այսօր 3 իսրայելցի է սպանվել։ Համասը այդպես պատասխանել է 3 իսրայելական ուժերի իրականացրած հատուկ գործողությանը, որի արդյունքում Գազայում սպանվել է Համասի ռազմական թևի ղեկավար Ահմեդ Ջաբարին։ Իսրայելը նաև ռմբահարել է Գազայի գոտին, այդ գործողության արդյունքում 13 մարդ է սպանվել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն հայտարարել է, թե բանակը պատրաստ է ընդլայնել ռազմական գործողությունները։ Այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այս զարգացումների հարցով արտակարգ նիստ է գումարում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Սպիտակ տանը հրավիրած մամլոասուլիսում հայտարարել է, թե կենտրոնական հետախուզական վարչության ալևս նախկին տնօրեն Դեյվիդ Պետրեուսի արտամուսնական հարաբերությունները, որոնք հանգեցրել են գեներալի հրաժարականին, վտանգի տակ չեն դրել երկրի ազգային անվտանգությունը։ Այսօր Բաքվում սկսվել է մայիսին կայացած Եվրատեսի Սիլի մրցույթի նախորդին ԱԱԲԿ-ական գրոհ ծրագրելու մեջ մեղադրվող 4 ամբաստանյալների դատավարությունը։ Ըստ իրավապահների 4-ն էլ Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, նրանք համագործակցել են Իրանի հեղափոխականների գվարդիայի անդամների հետ։ Նրանցից մեկը մեղադրվում է նաև լրտեսական գործունեության մեջ։ Ադրբեջանում անցած ամիսներին մի քանի մարդ ազատազրկվել է Իրանի գաղտնի ծառայությունների հետ համագործակցելու մեղադրանքով։ Չինաստանի կոնկուսի համագումարը փոխնախագահ Շի Ժինպինին ընտրել է երկրի նոր ղեկավար։ Նա Չինաստանը կնախագահի 10 տարի։ BBC-ի փոխանցմամբ Շի Ժինպինի կառավարման տարիներին Չինաստանը կփորձի ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատել Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտոնից ազատել է պաշտպանության 2 փոխնախարարների՝ Դմիտրի Չուշկինին և Ելենա Կոզլովային, ովքեր պաշտոնանկարված նախարար Անատոլի Սերդյուկովի օրոք պատասխանատվություն են կրել նախարարության ֆինանսական գործունեության համար։ Մոնղոլիայում պետական մակարդակով նշել են մոնղոլական կայսրության հիմնադիր աշխարհակալ Չինգիս խանի ծննդյան 850-ամյակը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախներ քաղաքական դաշտում ծավալվող զարգացումների մասին։ Շաբաթվա սկզբին կայացավ վերջին շրջանի թերևս ամենաերկար սպասված իրադարձություններից մեկը՝ հանդիպեցին Հայազգային կոնգրեսի և Վարգավաճ Հայաստանի պատվիրակությունները, քննարկելով համագործակցության հնարավորություններն ու նախագահական ընտրություններից առաջ ընդդիմության միավորման հեռանկարները։ Նշեմ, որ այսօր արդեն կարծես ականատեսնենք դառնում այդ համագործակցության առաջին իրական դրսևորմանը։ Վարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունը, Ազատ Դեմոկրատները, Ազգային ժողովի ավելի արտահերթ նիստ են նախաձեռնում, փորձելով մեկ անգամ ևս հասնել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների։ Պահանջվող ստորագրությունները ընդդիմությունն արդեն իսկ հավաքել է, ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նոյեմբերի 21-ին Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության նախաձեռնությամբ կհրավիրվի Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ։ Նշենք, որ արտահերթ նիստ հրավիրելու համար անհրաժեշտ էր 24 ժամվա ընթացքում հավաքել 44 ստորագրություն։ Այսօր առավոտյան ժամը 11:15-ից հակասկսել էր ստորագրությունների հավաքման գործընթացը և ժամը 6-ի դրությամբ արդեն հավաքել էր անհրաժեշտ 44 ստորագրությունը և դեռ մի բան էլ ավելին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Նշենք, որ կոնգրեսը մշակել է ընտրական օրենսգրքում բնակչության պետական ռեգիստրի մասին օրենքում և քրեական օրենսգրքում կատարվելիք փոփոխությունների փաթեթ, որի քննարկման համար էլ ցանկանում է արտահերթ նիստ հրավիրել։ Զուրաբյանի համոզմամբ այդ փոփոխությունները հնարավորություն կտան կանխել իշխանությունների կողմից նախագահական ընտրությունների ժամանակ կատարվելիք ընտրակեղծիքները։ Այսպիսով կոնգրեսը ունի անհրաժեշտ 44 ստորագրությունը և, ինչպես տեղեկացրեց Լևոն Զուրաբյանը, արտահերթ նիստ հրավիրելու իրենց նախաձեռնության տակ ստորագրել են Բարգավաճ Հայաստանի դաշնակցության պատգամավորները, նաև ազատ դեմոկրատները։ Ստորագրությունների թիվը ըստ Զուրաբյանի դեռ կաճի, քանի որ նախաձեռնությանը խոստացել է միանալ նաև ժառանգությունը։
4 խմբակցության մեջ գնացել են այդ բանակցությունները։ Մենք որոշել ենք նոյեմբերի 21-ին ժամը 12-ին արտահերթ նիստ հրավիրել Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, որում կքննարկենք այս փաթեթը։
Այսօր ավելի վաղ հրավիրած ասուլիսում Լևոն Զուրաբյանը, ներկայացնելով օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը, նշեց, որ իրենք առաջարկում են, օրինակ, քվեաթերթիկներն այլևս պարտադիր հաշվարվող փաստաթուղթ չհամարել, այսինքն քվեաթերթիկները պետք է ազատորեն դրված լինեն քվեախցերում, իսկ հաշվառման ենթակա լինեն միայն ծրարները։ Զուրաբյանի համոզմամբ դա թույլ կտա բացառել ընտրական կարուսելը։ Փոփոխություններով առաջարկվում է նաև տեսախցիկներ տեղադրել ինչպես տեղամասերում, այնպես էլ տեղամասերից դուրս։ Մյուս փոփոխությունը վերաբերում է ընտրացուցակներին։
Մենք առաջարկում ենք, որ այսուհետև մշտական ընտրացուցակներում ընտրողների այդ ռեգիստրում ընդգրկված են միայն այն մարդիկ, որոնք գտնվում են Հայաստանում։ Բոլոր նրանք, որոնք 6 ամսից ավելի բացակայելու են Հայաստանից, նրանք պետք է դուրս գան այդ ընտրացուցակներից և այդ ռեգիստրից։ Իհարկե, մենք հասկանում ենք, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությամբ, եթե չկա քաղաքական կամք, մենք չենք կարողանալու փակել բոլոր բացերը, բոլոր հնարավորությունները կերտելու ընտրությունը, բայց եթե մենք վերացնենք կարուսելը, եթե մենք կարողանանք հասնել դրան, որ 700,000 ընտրող, որոնք վաղուց Հայաստանում չեն ապրում, տարիներ շարունակ հանվեն ցուցակներից, մենք էապես կհամանափակենք ընտրությունների կերտման մեխանիզմը։ Ի վերջո, այսօր կերտում են 700,000 ձայն, այս օրենքի ընդունման դեպքում մենք վստահ ենք, որ ուղղակի 2 անգամ կփակասեն կերտիկների հնարավոր ծավալը։
Լևոն Զուրաբյանը նշեց, որ Հայազգային կոնգրեսի կողմից մշակված օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթում հաշվի են առնվել բոլոր այն առաջարկությունները, որոնք ժամանակին արվել են դաշնակցության և ժառանգության կողմից, այսինքն սա հավաքական փաստաթուղթ է։
Համենայն դեպս բոլոր այն մարդիկ, ով ստորագրում են այս նախաձեռնությունը, մեզ համար միանշանակ է, դրանով նրանք հաստատում են իրենց շահագրգռվածությունը, որ Հայաստանում անցկացվեն նորմալ օրինական ընտրություններ։
Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե իհարկե իրենք պատրանքներ չունեն և իմանալով մեջբերում եմ հանրապետականի զորբայությունը, վստահ են, որ հանրապետականն ամեն ինչ անելու է, որպեսզի քվորում չապահովի և արտահերթ նիստը տապալվի։
Եվ դա ևս մեկ անգամ ցույց կտա հանրապետականի դեմքը, որովհետև լանով իրենք փաստորեն կապացուցեն, որ արտահերթ նիստ հրավիրելու պատգամավորների 44 ստորագրությամբ այդ մեխանիզմը իրականում իրենց համար ոչ մի նշանակություն չունի։ Մեզ համար ակնհայտ է, որ հանրապետական ուսանողությունը չի կարող թույլ տալ իրեն այնպիսի շռայլություն, ինչպիսիք են մաքուր ընտրությունները։
Իդեպ Լևոն Զուրաբյանը նշեց, որ արտահերթ նիստի օրը, այսինքն մյուս չորեքշաբթի, Ազգային ժողովի շենքի առջև նաև պիկետ կկազմակերպվի, այդ կերպ ժողովուրդը կաջակցի ընդդիմադիրների նախաձեռնությանը։ Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստանի հետ բանակցություններին, ապա ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարն ասաց, թե շուտով կլինեն նոր հանդիպումներ և նոր քննարկումներ, պատասխանելով լրագրողների այն հարցին, թե արդյոք իրենք Բարգավաճ Հայաստանի մոտ իշխանափոխություն անելու ցանկություն տեսել են։ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե ինքը ԲՀԿ-ի անունից խոսել չի կարող։
Եթե դուք նկատել եք, բավականին լուրջ նշաններ կան համագործակցության 4 խմբակցության Ազգային ժողովում, ու գնալով դաջում է, գնալով ձևավորվում է, ամրապնդվում է, հզորանում է մեր համախմբումը։ Ես վստահ եմ, որ նման ընթացքի դեպքում մենք կարող ենք այո դնել նաև այն արմատական վերափոխման խնդիրները, և վստահ եմ, որ հնարավոր է ապահովել մյուս քաղաքական ուժերի աջակցությունը, կատարելու այն արմատական վերափոխումները, որոնց համար մենք արդեն 5 տարի է պայքարում ենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովն այսօր շարունակում էր 2013 թվականի պետբյուջեի նախագծի քննարկումը։ Հեղինակների կողմից հստակ որակումների չարժանացած փաստաթուղթը փոխարենը բազմաթիվ քննադատական ձևակերպումներ ստացավ խորհրդարանական ընդդիմության կողմից։ Այսպես, Facebook-ում Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն այսօր կարծիք հայտնեց, թե եկող տարվա թիվ 1 ֆինանսական փաստաթղթի գլխավոր հասցեատերը ոչ թե Հայաստանի բնակիչներն են, այլ միջազգային կառույցները, այն որ այս բյուջեն ամբողջությամբ բավարարում է մեր կատուններին, հատկապես արժույթի միջազգային հիմնադրամի պահանջներին միանշանակ է։ Հիմնադրամը մեր կառավարության ֆիսկալ կայունությունը ապահովելու ջանասիրությունից շատ գոհ է։ Կառավարությունն էլ արդեն որոշ տարին է իր անարդյունավետությունը շղարշում է որպես ֆիսկալ կայունությունն ապահովելու ցանկություն, գրում է Օսկանյանը։ Բյուջետային քննարկումների մյուս մանրամասները կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանի երեք ընդդիմադիր ուժերը, Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունը, Ժառանգությունը, ինչպես նաև իրեն այլ ընտրանք համարող Բարգավաճ Հայաստանը դեմ կքվեարկեն 2013 թվականի բյուջեի նախագծին։ Այս մասին խորհրդարանական 4 ուժերը հայտարարեցին այսօր տեղի ունեցած բյուջեի քննարկումների ժամանակ, սուր քննադատության ենթարկելով կառավարության ներկայացրած ֆինանսական փաստաթուղթը։ Մասնարապես Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը 2013 թվականի բյուջեն անվանեց սողացող։ ԲՀԿ-ական պատգամավորը մի օրինակ բերեց, թե կառավարությունը պնդում է, որ գումարներ չկան քաղաքացու նվազագույն աշխատավարձը արժանապատիվ դարձնելու համար, միջդեռ միլիոնավոր դոլարներ են ծախսվում կարտոֆիլի մասին դասախոսություններ կարդալու համար։
Սա սողալու բյուջե է, այսինքն այս բյուջեով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կարող է լավագույն դեպքում սողալ։ Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցությունը, կուսակցությունը շատ բարձր է գնահատում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու արժանապատվությունը, եւ մենք չենք կարող կողմ քվեարկել մի բյուջեի, որը ստիպելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու սողալ, որի արդյունքում մեծանալու է արտագաղթը, մեծանալու է երկիրը լքողների թիվը։
Կառավարության ներկայացրած բյուջեի նախագիծը սուր քննադատության ենթարկեց նաև Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը։ Նա նույնպես պնդեց, որ հնարավոր է քաղաքացու նվազագույն աշխատավարձը 35,000-ի փոխարեն առնվազն 72,000 դրամ սահմանել։ Փող կա, պնդեց նախկին վարչապետը, անընդունելի համարելով պետության կողմից մատակարարներին սուբսիդավորելը։
Մենք ինչ չհասկանում, որ դուք մի հատ ընկերությանը դիզվառել եք համար սուբսիդիա, դա ձեր ընկերների։ Ես խաղի կանում սրա հետ։ Բայց ոչ կարա կառավարությունը խոսա կոռուպցիայի կրճատումից սուբսիդավորի մատակարարի։ Փողը տվեք գյուղացուն, լավ էլ կգտնումից ինչ առնի։ Եվ հետո ասում են կոռուպցիան ինչ էլ է։ Բա որ դեսպաններ կամ չգիտեմ ինչ վրա ֆինանսական հաստատություններ էլ վկայակոչում են դա։ Մարդ քիչ է մնում ցախկվի։
Պարոն Բագրատյան, պետք է ցրկվել, դուք մեզ պետք եք։
Հայ ազգային կոնգրեսի ֆրակցիան գտնում է, որ այստեղ բյուջե չկա, այսպեսի բյուջե չի կարելի ընդունել, այս բյուջեն ևս մի տարի հետաքցում հանրապետությանը, եւ բացի դայել, ասեմ, կենտրոնական բանկի նախագահի առաջին տեղակալը, ուրեմն այստեղ հայտարարում էր, ցանես բարձրացնեմ, ես ինձ չի կարելի մեզի վախացնել իրանց փորի մկանների մուսկուլների ճրճրոցով, հասկանում եք։
Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը նույնպես անդրադառնալով նվազագույն աշխատավարձի խնդրին զարմանք հայտնեց, որ կառավարությունը գումարներ չի կարողանում գտնել այն բարձրացնելու համար։ Ռուբեն Հակոբյանը մատնացույց արեց իշխանության հովանավորության տակ գտնվող ստվերային տնտեսության մեջ շրջանառվող խոշոր գումարները, ինչպես նաև ատկատները, որոնց մասին խոսել էր նաև երկրի ղեկավարը։
Պետության ներնանիցվում է, որովհետև կոռուպցիան ատկատները ամբողջությամբ խեղդում են պետության զարգացմանը, խոչընդոտում են դրան։ Ցավոք սրտի այս ամբյոնից հատկապես մի հարվածային թև կա, երբ ցավում են, որ երիտասարդներից է բաղկացած։ Միակ պատասխանը, որ դա պոպուլիզմ է։ Բայց մյուս կողմից ասում են, որ այդ նույն պոպուլիզմով, երբ զբաղվում է Հանրապետության նախագահը, եթե դա պոպուլիզմ է, երբ ասում է հայտարարություն է կատարում մեզ ոլորտներում, ատկատների, այդ նույն հարվածային խումբը ասում, բայց ի՞նչ հայտարարություն է կատարում պետության մեջ։ Երկու ճշմարտություն չի կարող լինել, կամ նախագահը նույնպես զբաղվում է պոպուլիզմով, կամ ասում է ճշմարտությունը, որը ավելի ճիշտ է։
Շնորհակալություն, հարգելի գործընկեր, պոպուլիզմի մասով ասեմ, որ Հանրապետության նախագահը պոպուլիզմից նույնքան հեռու է, որքան Ադրբեջանը դեմոկրատիայից։
Դաշնակցությունը ներկայացնող պատգամավոր Արտվիկ Մինասյանն էլ իր հերթին քննադատեց 2013-ի բյուջեն, ընդգծելով, որ ֆինանսական այդ փաստաթուղթը լուծում չի տալիս երկրում գոյություն ունեցող մարտահրավերներին, գործազրկությանը, արտագաղթին, արդարադատության համակարգի վիճակի բարելավմանը եւ այլն։
Գործազրկության չափազանց բարձր մակարդակը, որ Հայաստանում նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրությամբ ֆիքսվում է 240 հազարից ավելի, այս ամբողջ քաղաքականության արդյունքում ընդամենը բերելու է 1000-ից 1200 աշխատատեղ, իսկ դա, հավատացեք, ոչինչ չի տալիս 240 հազարից ավելի գործազրկների մեր հայ ժողովրդի բանակին։ Իսկ դա նշանակում է, որ նորից մեր քաղաքացիները հույսները պետք է դնեն Աստծո վրա եւ ոչ հայրենի կառավարության եւ հայրենի իշխանությունների։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ արձագանքելով կառավարության հաստեին հնչած սուր քննադատություններին հետևյալ պնդումն արեց. 2013-ին մենք ժողովրդին պետք է զերծ պահենք ցնցումներից, դրա համար էլ ներկայացրել ենք իրատեսական բյուջե։
Շատ մեծ է գայթակղությունը ընտրություններից առաջ ազգային ժողովի ներկայացնել մի բյուջե, որը կնախատեսեր աշխատավարձների, սոցիալական նպաստների, թոշակների կտրուկ ավելացում։ Բայց մենք զերծ ենք մնացել այդ գայթակղությունից, քանի որ մենք զգում ենք պատասխանատվություն և մեր գերխնդիրը լինելու է մեր երկիրը զերծ պահել ավելնորդ մտանդներից։
Հավելենք, որ բյուջեի նախագծի քննարկումները ընթացվեցին 4 օրով, իսկ առաջիկա 24 ժամվա ընթացքում պատգամավորները պետք է հանդես գան նախագծի շուրջ իրենց առաջարկություններով։ Ամենայն հավանականությամբ 2013 թվականի բյուջեի նախագիծը քվեարկության կդրվի ազգային ժողովի հաջորդ քարոջայի ընթացքում, եթե իհարկե արտահերթ նիստ չհրավիրվի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օր առաջ Փարիզում ֆրանսիական Ֆիգարո թերթին տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահը հայտարարեց, թե Ղարաբաղյան կարգավորման առումով առաջընթացի առանձնակի սպասելիքներ չունի և չի կարծում, որ Ադրբեջանը կարող է մոտ ապագայում կառուցողական դիրքորոշում որդեգրել։ Սարգսյանի այս հայտարարությանը զուգահեռ պաշտոնական Բաքուն շրջանառության մեջ դրեց Ղարաբաղյան կարգավորման իր հեղինակած ճանապարհային քարտեզը։ Այսօր Երևան ժամանած Լատվիայի արտգործնախարարի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը ծեց այս թեմայից կողմերն ի դեպ անդրադարձան նաև Ռամիլ Սաֆարովի խնդրին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Լատվիայի արտգործնախարար Էդգարս Ռինկևիչսը չհամաձայնեց դիտարկմանը, թե ադրբեջանցի մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնմանը ներմանը եւ հերոսացմանը չհետևեց պաշտոնական Ռիգայի համարժեք արձագանքն ու դատապարտումը։ Դեռևս այս տարվա սեպտեմբերի սկզբին այդ իրադարձություններից հետո Հյուսիսային և Բալթյան երկրների ներկայացիչների Վիլնյուսում կայացած հանդիպման ժամանակ տեղի ունեցած առնչությամբ Լիտվայի արտգործնախարարի կողմից ընթերցվեց հատուկ հայտարարություն բոլոր մասնակից երկրների, այդ թվում Լատվիայի անունից.
Read the statement on behalf of all Nordic and Baltic countries including Latvia.
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, ասաց Լատվիայի արտգործնախարարը, հավելելով, որ Ռիգան այդ կապակցությամբ իր խորը մտահոգությունն է հայտնել նաև Եվրամիության արտաքին քաղաքական հարցերով բարձր ներկայացուցչին, ով ևս Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների անունից դատապարտել եւ մտահոգություն է հայտնել ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ. Կարծում եմ, որ այդ օրինակ քայլերը այս շատ բարդ իրադրությունում չեն նպաստում երկրների միջև երկխոսությանը, եւ ես այսօր ցանկանում եմ կրկնել, որ արտաքին քաղաքական խնդիրների համակարգման առումով մենք շատ սերտորեն համագործակցում ենք մեր հյուսիսային, Բալթյան եւ առհասարակ Եվրամիության անդամ գործընկերների հետ։ Եվ երբ մենք խոսում ենք ըստ էության 8 ձայնով, ինչպես խոսեցինք Վիլնյուսում, դուք կարող եք համարել, որ այս հարցը շատ լուրջ է ընդունվել բոլորիս կողմից, նաև հայտարարեց Լատվիայի արտգործնախարարը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը արձագանքելով Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը միտված նոր ճանապարհային քարտեզի շրջանառմանը վերաբերող հարցին, ասաց, թե տպավորություն կա, որ փուլային լուծում ենթադրող այդ առաջարկի հեղինակը մնացել է 90-ականների կեսերին բնորոշ տեղեկատվական մակարդակի վրա։
95 թվականից մինչ այսօր արդեն 15-17 տարի անցել։ Գնաց կգնացել է առաջ, իսկ այդ մարդիկ, որոշ մարդիկ Ադրբեջանում մնացել են կանգնած կայարանում։
Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով միջազգային համրության և մասնավորապես երանախագահների կողմից արդեն իսկ կազանում առաջարկվել է կարգավորման ճանապարհային քարտեզ, սակայն չնայած միջնորդների կոչերին, ինչպես կազանի հանդիպմանը, այնպես էլ դրանից հետո Ադրբեջանը մերժեց այդ առաջարկները։ Հետևաբար
նոր ինչ որ ճանապարհային քարտեզի Ադրբեջանի կողմից առաջարկվելու հարց չեմ կարծում որ այդքան լուրջ է, հատկապես 17 տարվա առաջվա ինչ որ քարտեզներ առաջարկվեն։ Եթե 17 տարի առաջ այդ առաջարկված քարտեզը ինչ որ իմաստ ուներ, ապա այն ժամանակ դա հնարավոր կլիներ առաջաշարժվել դրա հիման վրա։ Պետք է ավելի իրատես լինել եւ համակարծիք լինել միջազգային հանրության դիրքորոշմանը, որը արտահայտվում է երանախագահների միջնորդության, որոնք ունեն մանդատ։
Ուրուգվայի խորհրդարանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները նախորդին հայտարարել են, թե հնարավոր է, որ առաջիկայում ճանաչեն Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Արդյոք այդ օրինակին կարող է հետևել նաև Լատվիան։ Լրագրողներից մեկի այս հարցինի պատասխան Էդգարս Ռինկևիչսը նշեց, թե չի կարծում, որ Ռիգան կգնա նման քայլի, քանի դեռ կարգավորման գործընթացը չի հանգել կողմերի համար փոխադարձաբար ընդունելի լուծման։
I don't think this is something that we can do before the process of discussions of negotiations.
Հայտարարելով, որ Ռիգայի կարծիքով խնդիրը պետք է լուծվի միայն խաղաղ ճանապարհով, տարածքային ամբողջականության եւ ինքնորոշման սկզբունքների հիման վրա, Լատվիայի արտգործնախարարը նաև ընդգծեց, որ Լատվիան անդամակցում է ԵԱՀԿ-ին, որի շրջանակներում էլ տեղի է ունենում բանակցային գործընթացը։ Կարծում եմ, որ այս պահին Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման մասին խոսելը չէր նպաստի ստեղծված շատ բարդ իրադրության կարգավորմանը, ամփոփեց Ռինկևիչսը։
We cannot speak currently about such things as recognition of independence of Nagorno-Karabakh.
Վերջում նշենք, որ Լատվիայի արտգործնախարարը դրական գնահատեց Հայաստան-Լատվիա երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև գոհունակություն հայտնեց Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև բանակցություններում առկա առաջընթացի կապակցությամբ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ շարունակելով թեման նշեմ, որ Ուրուգվայի խորհրդանի ղեկավարի երեկվայից Ստեփան Ակերտև Բաքվից ջղաձիգ արձագանքների պատճառ դարձավ այնուհանդերձ Ղարաբաղում ընկալվեց որպես ակնհայտ դիվանագիտական հաջողություն։ Հարավ-ամերիկացիների այցը Լեռնային Ղարաբաղ կարծես մի նոր միտում է հայտնաբերում, որը գնալով ավելի նկատելի է դառնում։ Լեռնային Ղարաբաղը փորձում է բոլոր մակարդակներում տեղական, խորհրդանական, միջկուսակցական առաջ մղել հանրապետության ճանաչման հարցը, որպես դրա արդյունք մի քանի ամսվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչեցին Նահանգների Rhode Island եւ Ավստրալիայի Նոր Հարավային Ուելս նահանգները տեղի ունեցավ Ուրուգվայի պատվիրակության այս այցը։ Սրանել գումարած Ղարաբաղյան կուսակցությունները ջանքեր են գործադրում աշխատելով կապեր հաստատել ԱՊՀ տարածքի ազդեցիկ քաղաքական ուժերի հետ։ Ստեփան Ակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նոյեմբերի 12-ից 13-ը Երևանում տեղի ունեցած Եվրասիական միջկուսակցական խորհրդակցություններին, որին հայաստանյան կուսակցություններից բացի մասնակցեցին նաև Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ղազախստանի կուսակցությունները, դիտորդի մասնակցության հրավեր ստացան նաև Լեռնային Ղարաբաղից երկու կուսակցություն՝ Ազատ Հայրենիք եւ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունները։ Ռուսալեզու հրավերը ստանալուց հետո Ղարաբաղյան երկու կուսակցությունների 4 պատվիրակները ակտիվորեն մասնակցեցին երկօրյա այդ քննարկումներին։ Այս փաստը Ադրբեջանում հերթական անգամ հիստերիայի առիթ դարձավ։ Դեյաս ադրբեջանական լրատվամիջոցը ստապեց կապ հաստատել Երևանում գտնվող Եդինայ Ռասիա կուսակցության ներկայացուցիչ Անդրեյ Կլիմովի հետ, ով էլ իր հերթին ասել էր, թե իբր ինքը տեղյակ չէ Ղարաբաղյան ներկայացուցիչների ներկա գտնվելու մասին։ Մեջբերում ռուս պատգամավորի խոսքից. Ղարաբաղցի ներկայացուցիչներին մենք անձամբ ոչ հրավիրել ենք եւ ոչ էլ տեսել խորհրդակցությունների ընթացքում։ Հյուրանոցում շատ մարդիկ կային, բայց մեկ-մեկ չենք հարցրել, թե ով է եւ որտեղից է եկել։ Ես նրանցից ոչ այցեր քարտ եմ խնդրել, ոչ էլ իմն եմ առաջարկել։ Ահա այսպես արդարանալով Կլիմովը փորձեց փարատել ադրբեջանական կողմի կասկածանքները։ Իսկ Ղարաբաղցի ներկայացուցիչներն իրենց հերթին պատմում են, որ չնայած մասնակցել են ընդամենը դիտորդի կարգավիճակում, այդուհանդերձ հնարավորություն են ունեցել ակտիվորեն մասնակցել թե քննարկումներին եւ թե առանձին զրույցներ ունենալ մասնակիցների հետ, այդ թվում եւ Կլիմովի։ Ասում է Ազատ Հայրենիք կուսակցության ներկայացուցիչ Արտուր Թովմասյանը։
Հաստատողը ստորագրվի 2012 թվականի դեկտեմբերի 3-ին առանձնազրույցում առաջարկել ենք, եթե դիտորդի կարգավիճակով հրավեր լինի եւ Ռուսաստանի Գոզդումայի փոխնախագահ Սերգեյ Վլադիմիրովիչ Ելեզնյակին եւ Անդրեյ Ալեքսանդրովիչ Կլիմովը, նրանք ասացին, որ մի ինչ որ բան պիտի մտածեն, բայց Կլիմովի ադրբեջանական լրատվամիջոցներին հարցերին պատասխանեց հետեւյալը, որ այդտեղ ինչ որ հասարակական կազմակերպություն էր մասնակցում, չասած որ դիտորդի կարգավիճակով Արցախից մասնակցում էին երկու կուսակցություններ։ Իրականում մեր հրավերում հստակագրված է Ազատ Հայրենիք կուսակցությունից երկու պատվիրակ, Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունից երկու պատվիրակ, այն էլ ռուսերեն։
Արտուր Թովմասյանը պատմում է նաև, որ Ղարաբաղ Արցախցի ներկայացուցիչները առանձնազրույցներում պատասխանել են մյուս երկրների ժամանած մասնակիցների հարցերին, ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը, որը նույնպես նրանց հետաքրքրում էր։
Նորոթանկուսակցությունից Տիկին Նուրմանովան մեզ այդ զրույցում ասաց, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի անբաժանելի մաս, բայց արդեն որոշակի աշխատանքներ կատարելուց հետո Տիկինը լրիվ ուրիշ պատկերացում ուներ Արցախի վերաբերյալ։ Արդեն Տիկինը պատրաստ էր Ղազախստանի անկախության, որը հրավիրել նաև Արցախից պատգամավորների կամ ասենք Արցախի ներկայացուցիչների նաև։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Բավական հետաքրքրական զարգացումներ են տեղի ունենում օգոստոսին Երևանում կատարված մի սպանության հետաքննության շուրջ։ Կոմիտասի պողոտայում երիտասարդ կնոջ սպանությունը մինչ օրս չի բացահայտվել, ինչը չբացահայտված հանցագործությունների ընդհանուր թվի ֆոնին գուցե այդքան էլ զարմանալի չլիներ։ Օգոստոսի 12-ին կատարված սպանությունը, սակայն, առանձնանում է մեկ այլ պատճառով. Բանն այն է, որ կնոջ վրա կատարված հարձակման մասին նրա հարևանները արագորեն տեղյակ էին պահել ոստիկանությանը, սակայն իրավապահները ժամանելով դեպքի վայր որևէ կերպ չէին փորձել կանխել հանցագործությունը։ Ոստիկաններին հետագայում պաշտոնական մեղադրանք առաջադրվեց հանցավոր անգործության համար օրերս, սակայն պարզ դարձավ, որ իրենց պարտականությունների կատարման մեջ թերացած ոստիկանները չեն պատժվելու։ Այս աղմուկահարույց գործի նոր մանրամասները կներկայացնի Իրինա Հովանիսյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հանցակազմ չի գտել։ Կոմիտասի 30 հասցեում ուսուցչուհի Լուսինե Ղազարյանի դաշան սպանության գիշերը ահազանգին մի քանի ժամ ուշացումով արձագանքած ոստիկանների գործողություններում, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, ՀԿՑ-ն կարճել է պաշտոնական ամփոփություն դրսևորելու հատկանիշներով քնվող քրեական գործի վարույթը ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի օպերատիվ հերթապահների օգնականների եւ օպերատիվ խմբի ոստիկանների գործողություններում հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Ոստիկանների աշխատանքում հայտնաբերվել են միայն ամփոփություն եւ տարբեր թերացումներ, ինչը վերացնելու համար ծառայությունը դիմել է ոստիկանություն, միջնորդելով քննարկել ծառայողական պարտականությունները անբարեխիղճ կատարած ոստիկաններին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Իդեպ դաժան սպանությունը կատարողներն էլ մինչ օրս չեն հայտնաբերվել։ Հիշեցնենք, հնչեղություն ստացած այս դեպքը տեղի էր ունեցել օգոստոսի 12-ի գիշերը ժամը 4:30-ի շրջակայքում։ Լուսինե Ղազարյանի ներքևի հարևանուհին արտնացել էր վերևից լսվող տարօրինակ ռոցի ձայներից եւ իր պնմամ անմիջապես զանգել ոստիկանություն, սակայն ոստիկանները մահացածի տուն մտել էին երրորդ ահազանգից հետո միայն դեպքի շուրջ 2.5 ժամ անց։ Անհանգստանալով, որ Լուսինե Ղազարյանի բջջային եւ քաղաքային հեռախոսահամարներին իրենց բազմաթիվ զանգերը անպատասխան են մնում, հարևաններն են ի վերջո բացել նրա դուռը եւ ներս մտել, կնոջը գտնելով անշարժ։ Լուսինե Ղազարյանի քույրը Մարի Ղազարյանը շարունակում է պնդել, որ առնվազն հանցագործներին տեղում չհայտնաբերելու համար ոստիկանությունն է պատասխանատու և ոստիկանները պետք է պատասխան տան դրա համար։ Գուցե հենց առաջին ահազանգի հետքերով տուն մտնելու դեպքում հնարավոր լիներ նաև քրոջս փրկել, հարցնում էր նա։
Երկար պայքար է տեղի ունեցել գողի ու քրոջս միջև, ձայները շատ երկար են տևել։ Ինչ ձայներ ա եղել, պատկերացնում եք, որ 4:00-ից զանգահարել են ու օգնություն են ուզել ոստիկանությունից, փաստորեն ոստիկանությունը ոչ մի օգնություն չի ցուցաբերել։ Գան, պտտվեն շենքի շուրջը ու գնան, բայց չմտնես դու այդ տունը, ասես ժամը 4-ին ինչի եք զանգահարել։ Ուր ա այդ որտեղը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը գործի ուսումնասիրության արդյունքում հաստատել է, որ այո, սպանվածի հարևանուհին այդ գիշեր ժամը 4:40-ից սկսած 3 անգամ ահազանգել է ոստիկանություն։ Առաջին ահազանգից հետո տարածքում հերթապահություն իրականացնող երկու օպերները եկել են շենք, բայց ձայն չեն լսել, միայն աղբահանություն իրականացնող մեքենային տեսելու հետ գնացել։ Ահազանգը ստացած հերթապահներն էլ չեն փորձել ահազանգող քաղաքացուց լրացուցիչ տվյալ ներճշտել։ Երկրորդ զանգից հետո էլ հերթապահը չի կողմնորոշվել եւ համարժեք չի գործել։ Եվ միայն ժամը 6:30-ին Մարի Մելիքյանի երրորդ հեռախոսազանգից հետո ոստիկանության օպերատիվ խմբին հրահանգ է տրվել մեկն էլ դեպքի վայր, որտեղ էլ հայտնաբերել են Լուսինե Ղազարյանի դին, նշված է հատուկ քնչական ծառայության միջնորդագրում։ Իդեպ ծառայությունը գործի քննությամբ նաև պարզել է, որ արհեստավարժ չեն գործել Լուսինե Ղազարյանի սպանության դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խմբի անդամները նույնպես։ Մասնավորապես խիստ թերի են կատարել դեպքի վայրի զննումը, հաշվի չեն առել բռնություն գործադրելու փաստը հիմնավորող ապացույցներ հանդիսացած վնասվածքները, եւ մինչեւ դատաբժշկական փորձագետի կողմից տրված հաղորդումը չեն կարծել, որ կատարվածը սպանություն է։ Ինչպես հայտնի է, իրավապահները սկզբում առաջ էին քաշում հանկարծամահ լինելու վարկածը, բայց երբ դեպքի հաջորդ օրը ստացվեց խեղտամահ լինելը փաստող դատաբժշկական փորձակնության եզրակացությունը, քրեական գործ արվեց սպանության հատկանիշներով։ Հատուկ քնչական ծառայությունը թերացած պաշտոնյաների անուններ չի նշում, բայց արձանագրում է, որ Լուսինե Ղազարյանի սպանության դեպքի վայր են մեկնել նաև ոստիկանության օպերատիվ աշխատանքի բազմամյա փորձ ունեցող ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի և քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետերը, ովքեր իրենց ցուցմունքներում նույնպես պնդել են, որ դեպքի վայրում Ղազարյանի մարմնի վրա բռնության հետքեր չեն նկատել և միջդատաբժշկական փորձագետի կողմից տրված հաղորդումը չեն կարծել, որ կատարվածը սպանություն է։ Լուսինե Ղազարյանի քույրը մեզ է զրույցում այս համատեքստում հիշատակես նաև այդ ժամանակ Արաբկիրի ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցնող Արթուր Մեհրաբյանի անունը, ով վերջերս նշանակվեց նոր Նորքի վարչական շրջանի ոստիկանապետ։
Իրա գործը լավ կատարելուց հետո պաշտոնի բարձրացում է ստացել պարոն Մեհրաբյանը։
Ինչևէ, Լուսինե Ղազարյանի հարազատների համար այս պահին ամենակարևորը նրա սպանությունը կատարողին հայտնաբերելն է։
Մենք հիմա մեր ցավը մոռացել ենք, մեր մեջ հիմա խոսում է չարությունը, թե ով է եղել այդ մարդը, թե սխալ մարդ է եկել, թե եկել է գողության մեր աղջիկը ճանաչել, որ ինքը չէր կարա արդեն իր արարքի տակից դուրս գա, ասի երևույթին այդ քայլին ա դիմել։
Ես չի տարել, չէ՞։
Չի հասցրել։ Հիմա մեզ ասի ինչու չի տարել, որտեղ չի հասցրել։
Հիմա զանգերից փող,
որտեղ հարևանուհին միաժամանակ զանգել ա բջջային, տան հեռախոսին, բերեն մեզ ցույց տան, ասեն այս մարդը ես հանցանքը կատարելը,
ուրիշ դեպքեր չլինեն, որտեղ շրջապատում դուք չեք պատկերացնում, իմ շրջապատում ավշատում եմ դպրոցում դեպքից հետո մենակ ապրողները բոլորը վախում են ապրում, մարդիկ իրանց տանը չվախում են ապրում։
Ոստիկանությունից տեղեկացանք, որ Լուսինե Ղազարյանի սպանության գործի նախաքննությունը շարունակվում է, համապատասխան գործողություններ են կատարվում հանցագործին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ Հայաստանի ամբողջ հանրության ուշադրությունը սևեռված էր Գյումրի իրադարձությունների վրա, որտեղ իշխանությունը հանրապետական կուսակցությունից անցավ Բարգավաճ Հայաստանին։ Գյումրին, սակայն, միակը չէր, ուր հանրապետական ընտրությունների արդյունքում դիրքերը զիջեց Գագիկ Ծառուկյանի կուսակիցներին, գրեթե նույնությամբ իրավիճակը կրկնվեց մեկ այլ մարզկենտրոնում՝ Եղեգնաձորում։ Արդյոք իշխանությունների փոփոխությունից փոխվում է մարդկանց կյանքը Վայոց ձորի մարզի վարչական կենտրոնում, սա փորձել բարձր Հանուշ Մարտիրոսյանը։
Վայոց ձորի մարզկենտրոն Եղեգնաձոր քաղաքում մարդկանց ամենաշատը հուզող խնդիրը աղքատությունն է։
Աղքատության վերին անկյունն են։ Ես ահա, ինչ եմ արել, մենք 150 դրամանյ հաց եմ արել, տանեմ, որ 200 յոլա է դա։ Էսենք, ոչ բյուջետային աշխատողների աշտավարձը բարձրացրել են, արել են եսի միր, դատախազների, դատավորների, տո միլիցաների, արել են բեշտան բեշկոխի են, բարձրացի են, իսկ ես ստանում եմ 37 դրամ թոշա, օրեկան գաղտնի կերպով թանկացումը կոխմ է։
Խանութներում մթերքի տեսականի փնտրելն անիմաստ էր։ Խանութպաններն ասացին, սոցիալական ներկա իրավիճակում ճոխություններն անտեղի են։
Ամեն նորվա անապազոր հացներ պարտքով են գնում։
Սննդի խանութներում վաճառողուհիներին հաշվիչից ավելի շատ պետք են գալիս պարտքացուցակները։
Քանի տոկոսն է, որ հացի խնդիր ունի, այսինքն հացը պարտքով է գնում։
70%-ը։
Քանի գնում է, ժողովրդի վիճակ ավելի է վատանում։
Հա, բան չեմ տեսնում։
Դա չի նշանակում, որ ես կարող եմ 2 դրամի առևտուր անեմ, լավ ասեմ, բայց գիտես, որ հարևանը տորվա հացի է կարոտ։
Մի կերպ գոյատևում ես, էլի։
Կյանքը նացի։
Լավ չի, լավ չի։
Հնարավոր չի, հաշվանդը մի թոշակներ են ամենը տալիս, են 26,000 դրամ, ոչ մի տեղ են օգնեմ, նպաստը կտրեցին։
Նպաստից կտրված Եղեգնաձորցի կինը մատնացույց է անում նպաստ ստանալու այլևայլ ճանապարհները և հարցնում է, ուր մնաց արդարությունը։
Հեսի 3 հատ ավտոն հայաթը գրելա մորվրեն, գրելա հորվրեն, հերը աշխատում, ինքը աշխատում, գրուսալիկ է, բայց ինձ մի հավ չունի, մի հավեր, մի տանտը համարթա։ Մի հավ չունի, որ կնե հավեր մի ծուած, ես ինչ չունի, ոչ հողամած, ոչ մի բան, ոչ ամուսին։
Կնոջն էլ բաժանի, ես ուզում եմ այդ համդրակրին կանարնեմ, այն էլ չի երևում։
Արա կնի ու մայ պետ կնե,
բաժան դեք,
բայց խախի կերի գտալ, ոչ չես բայ, մի կնի ես քեզ սպայ։
Եղեգնաձորցիները հարցնում են, թե ինչից է, որ որևէ օլիգարխ իր այսպես ասած բարեգործություններով չի փայլում այս տարածաշրջանում։
Մեկ էստեղի ժողովուրդին չի հովանավորում, մենակ որ ընտրվում են ու վերջ ընտրության օրերին ամենեգին մի մեջո կալուր են տալի 25 կիլոանոց, ընտրվում են, վերջացնում են, վերջ։
Այդ ալյուրը վերցնում եք։
Նայած մարդ, ես օրինակ ոչ։ Ինչի՞ պետք է եկալեմ։
Եղեգնաձորի բնակչության վերաբերյալ պաշտոնական տվյալները տարիների ընթացքում գրեթե չեն փոխվում։ Տեղացիներն անշեղորեն արձանագրում են ընտանիքի անդամների թվի նվազում։
3 տղա ունեմ Սիբիրիան, ամենքը մեծ գնացել են, ես մնացել եմ միայնակ։
Շատ են գնում քաղաքի։
Բոլորի տներից էլ մի 3-4 հոգի կա։
Համել ասում են երկիր եք պահում, Սերժը երկիր ա պահում։ Հələ թոմյան մեկել ընտրվի կմնան մենակ խորթարանի ժողովուրդը, իշխանապոխություն արեք, մի գուծ է նոր ընտիր նախագահ կամ վարչապետի խորթարանի նախագահ փոխեն, երևի մեր փոքր լավանա, ոչ թե Սերժին եղելա, ինչ է կատարի, ինչ փոխված, Քոչարյանից հետո, ինչ են փոխված, ավելի վատ։
Այ ճիշտ եմ ասում, այդ ծավտանը մտես բան չի լինի, վերջապես պետք է ջերջիրը դզվի։
Եղեգնաձորի փոխքաղաքապետ անկուսակցական Վարդան Ավաքյանն ասաց, երբեմնի խոշոր արդյունաբերական կենտրոն Եղեգնաձորում ռելեի, էլեկտրասարքերի, ինչպես նաև պահածոների գործարանները, տրիկոտաժի, կոշիկի գորգագործական ֆաբրիկաները վերագործարկելու աշխատատեղեր բացելու հարցում անհրաժեշտ է կառավարության աջակցությունը։
Այդ աջակցությունը պետական արդեն միջոցառում, այսպես ասեմ։
Կա ոչ մի դեպքում։
Պետական աջակցություն կա, իհարկե, վարկերի տեսքով մարդիկ ստացել են շահագործում են, բայց զգալի չի, որ ասենք աշխատատեղերի, որպես ցեղականության կառավարման մարմին մենք աշխատում ենք, աշխատելու ենք այդ հարցերը բարձրացնել կառավարություն։
Եղեգնաձորցիները վստահ են, կառավարությունը բարենպաստ պայմաններ կարող է ստեղծել ցանկության դեպքում։
Եթե ուզենան կանեն, ես մենակ մի բան գիտեմ, որ ժողովուրդը ինչ կան լավ ապրի, այդ հասարակարգը ավելի լավ կլինի, լավ կա առաջընթաց կունենա, բայց որ ճնշված են ապրում, նրանք արդեն խեղճացած մի ամբոխ են, ուրիշ ոչ մի բան, որ ագրեսիվություն է ստեղծում, ավելի շատ։
Ինչի արդյունքում կարող է ամեն ինչ կարգավորվել։
Դուք ստանում եք դեպի քաղաքական դաշտ, բայց ես գործ չունեմ այդտեղ արդեն։ Հա, ես այդ երկրի քաղաքացին եմ, բայց ամեն ինչ չէ, որ կարող ես արտահայտվել։ Դուք ավելի լավ գիտեք։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Եղեգնաձոր։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը ասում է. Քաղաքական լարումը երկրում մեծանում է, եւ դա պայմանավորված է նրանով, որ նախընտրական անորոշ վիճակը չի հստակվում։ Իշխանությունը սպասում է անդիմության դիրքորոշմանը, հնարավոր միջոցներով արագացնելով պրոցեսը եւ փորձելով պարակտում մտցնել դրանց շարքերում։ Անդիմությունը թեև չի համախմբվում, սակայն համախմբման փորձեր է բեմադրում եւ իշխանությունը պահում լարվածության մեջ։ Այս դիրքային պատերազմը կարող է շարունակվել ընդհուպ միջև ընտրություններ, եթե անդիմության դիրքորոշումը մեզ շարքային մահկանացուներից ինչ որ տեղ հասկանալի է եւ տրամաբանության շրջանակներում է, ապա իշխանությունների խոճապը չի հասկացվում։ Եթե իսկապես այնքան ուժեղ եք ու ինքնավստահ, որ ամեն քայլափոխի հայտարարում եք, թե ձեր թեկնածուն արդեն հաղթած ունի եւ ոչ մի միասնական թեկնածուն անմրցակից չէ, ապա ինչո՞ւ բացատրել այդ տագնապը։ ԲՀԿ-ին ուղված մեսիջները նրան ձեր դաշտ տանելու միտումը եւ համընդհանուր լարումը, որ աչք է ցակում։ Առադառնալով նույն խնդրին, ժամանակի վերլուծաբանը գրում է. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը Գյումրիում խոսել է աշխատատեղերի բացակայության, աշխատավարձի եւ թոշակի ցածր լինելու քաղաքականության մեջ հարստացած անձանց մասին։ Հայտարարել է, որ ինքը պատրաստ է ամեն ինչ անել հասարակության հավատի եւ վստահության համար, սակայն կրկին լռել է նախագահական ընտրությանից եւ իր կուսակցության մասնակցության ձևաչափի մասին։ Գործիչը, որի կուսակցությունը նրան հրճակել է Հայաստանի ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող քաղաքական գործիչ, որի կուսակցությունը հայտարարում է 500 000 ԿՎ ունենալու մասին եւ որը դժգոհ է երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակից, պետք է առաջին առաջադրվող լիներ նախագահական ընտրությանը, բայց Գագիկ Ծառուկյանը համառորեն խուսափում է, լռում եւ արդեն այնպիսի տպավորություն է ստացվում, որ Ծառուկյանը ամենևին ինքը չէ, որ որոշում է կայացնելու, այլ որոշում կայացնելու են նրա փոխարեն։ Ռոբերտ Քոչարյանը ի դեպ արդեն իսկ կարծես ակնարկել է այդ մասին, հայտարարելով, որ ԲՀԿ-ում ձևավորվել է քաղաքական թիմ, որն ունակ է որոշել կուսակցության օրակարգը։ Առավոտի է զրույցում Ազգային ժողովի նախկին փոխոսնակ Կարապետ Ռուբինյանը ասում է. Նախագահական ընտրությունները հենց անձերի ընտրություններ են, եւ եթե հավատանք, որ այս թեման շրջանառության մեջ է դրվել անկեղծորեն, սահմանադրական խորը բարեփոխումների, ժողովրդավարացման եւ այլ փոփոխությունների հասնելու համար, ապա անշուշտ խնդիրը հենց անձի մեջ է, ով է լինելու այն անձը, որն իր նախորդ կենսագրությամբ, ներկայիս ունակություններով, իմիջով կհերաշխավորի մի ծրագրի կատարում, որը 2-4 տարվա ընթացքում կբերի համակարգային փոփոխության։ Հիմա որքանով է էֆեկտիվ ինչ-որ այլ բաների մասին խոսել, հետո գալ անձերի կռվին եւ ոչ մի հարցում չհամաձայնվել։ Ես կարծում եմ, որ դա արդյունավետ չէ, եւ ճիշտ կլիներ հենց Միկվանից խոսեին, թե ով է այն անձը, որը Հայաստանի Հանրապետության հասարակության համար երաշխավորում է այդ փոփոխությունները։ Հայոց աշխարհի հետ զրուցել է Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը։ Լրագրողը արցնում է. ԲՀԿ-ի նախաձեռնած կոնսուլտացիաները կարող են արդյունավետ լինել։ Պատասխան. Նախագահի տեխնացուներ առաջադրելուն 1 ամսից պակաս ժամանակ է մնացել, բայց մեր հավանական մրցակից քաղաքական ուժերը նոր միայն կոնսուլտացիաներ են ձեռնարկում։ Գրեթե 1 շաբաթ առաջ այս գործընթացը մեկնարկել է, որոշ հանդիպումներ կայացել են, բայց արդյունքների մասին դեռ ոչ ոք ոչինչ չի հայտնել։ Տպավորություն է առաջանում, որ կոնսուլտացիաների ժամանակ կարևորը ոչ թե օրակարգն է, այլ միասնական ճակատ ստեղծելու եւ քաղաքական մեծամասնության տեխնացու Սերժ Սարգսյանին հակադրվելու նպատակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Առաջիկա հունվարին կլրանա Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոս Թերթի հիմնադիր խմբագիր Հրանտ Դինքի սպանության 6-րդ տարելից սպանության հետևում կանգնած ազգայնական ուժերն ստամենայինի հույս ունեին, որ այս քայլով հնարավոր կլինի լրացնել Ստամբուլի հայության թերևս ամենահամարձակ ու ազատական հատվածի դրամատրություններն արտահայտող բարբերականը։ Այսօր սակայն կարող են կարձանագրել Դինքի սպանությունը դրամագծորեն հակառակ էֆեկտ ունեցավ, Ակոսը շարունակում է լույս տեսնել, իսկ հայոց ցեղասպանության թեման Դինքի սպանությունից հետո կրկին հայտնվել է Թուրքիայի քաղաքական օրակարգում։ Ստամբուլից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ստամբուլում տպագրվող Ակոս հայկական շաբաթաթերթի խմբագրապետ Ռոբերտ Քոփսաշի կարծիքով հայոց ցեղասպանության ընդունման համար թուրքական պետությունն արտաքին ճնշման միջոցով չի փոխվի։ Կարևոր է սեփական ժողովրդի կողմից ճնշումը ընդունելու անցյալում կատարած իր սխալները, ասում է նա։ Ակոսի խմբագրությունում հայաստանցի լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Թոփաշն անդրադառնալով հայկական հարցին նշում է, որ հայոց ցեղասպանության ընդունման այլ հնարավորություն ու տարբերակ քան այն, որ հենց թուրքական հասարակությունը պահանջի իր կառավարությունից ընդունելու իր մեղքը չկա։ Նա նկատում է, որ այս հարցում վերջին տարիներին տեղաշարժ կա։ Այժմ ցեղասպանություն բառն ավելի շատ թուրքեր են արտասանում, քան նախկինում էր։ Հրանդինքի սպան ունից հետո Ակոսը խմբագրում է Քոփթաշը։
20 տարի առաջ ովևէ, այսինքն թերևս Թուրքիայում 1 միլիոն թուրքի մեջ 1 թուրք միայն ցեղասպանության փալիքի դեր, ինչի եղած է պատմությունը։ Դե բայց հիմա այդ դիտասը ասել է 1 միլիոնի մեջ 10000։ Այս է եղած, այս է, եթե 100000 ասնի ուրիշ բան մի դեռ, եթե 200000 ասնի ուրիշ բան մի դեռ։ Եվ անհրաժեշտ է, որ համբերություն պետք է։ Այսինքն հայերուն ավրած աշխարհի հայության ավրած ռիթմը Եթե Թուրքիան ավելի ռիթմը դարձերը Թուրքիի օրակարգի մեջ հայկական հարցը տերևս 10-15-րդ հարցն է, հայերը համար միակ հարցն է, առաջինն է։
Նրա կարծիքով, որպեսզի Թուրքիան ընդունի իր մեղքը, երկրում ժողովրդաբարական կարգեր պետք է հաստատվեն եւ այդ արժեքներով ապրող հասարակությունն արդեն ինքը կպահանջի կառավարությունից ընդունելու իր մեղքը։ Քոփթաշը նշում է, որ սա է իրենց մտածումը, որը տարբերվում է հայաստանցիների ու Սփյուռքի մտածումներից։ Մենք ուրիշ օրակարգ ունենք Թուրքիայի մեջ, նպատակը նույնն է, բայց եղանակներն են տարբեր։ Մեր պայմաններով միայն այդ կարող ենք անել, պարզաբանում է նա։
Ասոր հասնին համար շատ դարբեր ռազմավարություններ կան եւ մեր ընդրադարձը դարբեր է, ուրիշին է դարբեր գրնալով եւ կամ եթե Թուրքիա հայության մասին դեր արցնենք, մարդուս համար գրնալով որ ցեղասպանություն ճանաչումը շատ կարեւոր չէ, կարեւորը իրենց ավրած առօրյան է, ինչպես դունի իրենց հացը միտը հասցնե, իր եկեղեցին, իր թմրոցին գանքում ունավ է, այդպիսի մարդիկ ական եւ շատ հասկանալի է Թուրքիո պայմաններում մեջ վախով դասնյակ դարներով ապրելով այսպես խորիլը։
Ակոսի խմբագրապետի գնահատմամբ իրենց նպատակներին հասնելու այլ ռազմավարություն, քան հայության կողմից թուրք ժողովրդի հետ երկխոսություն սկսելն է չկա։ Հայությունը պետք է զանազանի թուրքական պետություն ժողովուրդը եւ այդ ժողովրդի հետ երկխոսություն սկսի փոխելու թուրքական պետության կեցվածքը, ասում է Ակոսի խմբագրապետը, շարունակելով, որ այդ կետին սակայն դեռ չեն հասել։
Բոլսայությունը կարևոր թե գրնախավորից, մենք թարգմանիչներ ենք, այսինքն Սփյուռքի հայության եւ Հայաստանի հայության խոսածներուն խոսածները գտարգմանենք, թուրքերում լսելի գտարցնենք։ Եվ եթե խոս հայությունը չլինի, արդեն 50,000 անգամ, շատ քիչ թվով հայությունը չլինի, Թուրքիա մեջ հայկական հարցնա քորություն չեր ունենա։ Ագուստը եթե չեր ունենա, Հրանտ Դինքը եթե չեր ունենա, այսօր հայկական հարց չի կար։ Սփյուռքի հայությունը Հայաստանի իուզած գրնալս է, բայց Թուրքիա վրա զանգոյի վաստիցությունը չեր գրնալ։
Միջդեռ Ակոսի հայկական աջի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանի կարծիքով բուրսահայությունն այլևս իր թվականակով կարևոր նշանակություն չունի, եւ այս հարցում, ինչպես եւ Ակոսի խմբագրապետն է կարծում, Էստուկյանը եւս կարևորում է թուրք ժողովրդի գործոնը։
Մենք այլևս թիվով շատ կարևոր իմաստն չենք ներգայացնել, մենք մենակ մեր ժառանգած արժեքներով համը կներգայացնենք, Հանգած եթե 10 տարվա մեջ ոսահայությունը աշխարհքեն վերանեմ, այն կանալ մեծ նշանակություն չունենալ։ Հետո ապար մեզի համար ըսպիրկի որ քաղաքականությունը լավ է կամ Հայաստանի ապ նշանակություն չունի։ Կարևոր է գազը, բայց այս երկրին ժողովրդին ցերասպանությունը ընդունել դար է, այլ ոչ թե ֆրանսական խորհրդարանին, ուրուգվայի խորհրդարանին կամ չես գիտեր ուրդերին։
Էստուկյան նշում է, որ ապրիլի 24-ին տարեստարի ավելանում է այդ առթով Ստամբուլում հավաքվող թուրքերի թիվը, ինչը կարևոր է հետագայի համար։
Թուրքիա մեջ ճնշումը մեծացնելի կսա Թաքսիմի հրապարակի վրա 24 ապրիլի օրը 300-500-1500 թուրքերում մեկտեղվել և սխալցության ցույցն են։ Այդ նշանակությունը ինձ համար շատ ավելի բարձր է։ Բոլոր խորհրդարաններով դված բոլոր որոշումները ավելի, որովհետև մենք փորձով գիտենք, որ խորհրդարանների որոշումները շատ անգամ ուրիշ սակագություններով ուղղություն փոխում են։ Ֆրանսիան որոշում արավ, քանի ամիս վերջի որոշումը ենթարկվեց մյուսը, ճիշտ որ որոշում դարձան, ասոնցի որ եկեք մեր երկրի մեջ ցեմենտի կորցարանը հիմնեցեք, այնտեղ ընթացքը փոխվեցավ, ասում բոլորը մեր արժանապատվությունը վիրավորող կորցեր է։
Ստամբուլի հայկական ակոշապատաթերթում նշում են, որ Թուրքիայի հայերի համար ցեղասպանության ընդունումից զատ կարևոր խնդիրների շարքում առանձնացվում են նաև հայկական կրթօջախների պահպանման ու ազգային կալվածքների վերադարձման հարցերը։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Եվ քանի դեռ Ստամբուլի հայությունը քննարկում է իր հետագա անելիքները, Անկարայում երկրի առաջատար քաղաքական ուժերի ուշադրության կենտրոնում կրկին տասնամյակներ շարունակ միմյանց հաջորդած ռազմական հեղաշրջումներն են։ Այս առումով մեծ ակտիվություն է ցուցաբերում հատկապես թուրքական խորհրդարանը, որտեղ նույնիսկ հատուկ անցյալի հեղաշրջումները քննող հանձնաժողով է ստեղծել։ Այժմ հանձնաժողովականները քննում են 2007-ի իրադարձությունները, երբ բանակը 1980 կամ 1997 թվականների օրինակով կրկին պատրաստվում էր միջամտել ներքաղաքական զարգացումներին, տապալելով ժողովրդական քվեարկությամբ ընտրված կառավարությունը, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիայում ռազմական հեղաշրջումների հետաքննությամբ զբաղվող խորհրդարանական հանձնաժողովը պատմության մեջ առաջին անգամ որոշել է հարցաքննության հրավիրել նաև երկրի վարչապետին Ռեջեպ Էրդողանին։ Լսելու նրա վկայությունները 1997 և 2007 թվականներին տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ։ Թեև հանձնաժողովն անցած շաբաթ արդեն ավարտել էր այս գործերով վկաների հարցաքննությունները, այդուամենայնիվ ընդդիմադիր պատգամավորները մինչև վերջ պնդեցին ու պահանջեցին խորհրդարան բերել նաև վարչապետ Էրդողանին։ Ընդդիմադիրները հասնարապես վարչապետից պարզաբանումներ են պահանջում 2007 թվականին նախագահական ընտրությունների նախաշեմին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի Յաշար Բուլքանիթի հետ ունեցած գաղտնի հանդիպման վերաբերյալ, որը էականորեն փոխեց ուժերի դասավորությունը երկրում հոգուտ իշխող կուսակցության։ Փակ դռների ետևում տեղի ունեցած այդ հանդիպման շնորհիվ մասնավորապես Էրդողանին հաջողվեց նախագահական ընտրություններից ժամեր առաջ կոտրել զինվորականների դիմադրությունը, որոնք դեմ էին արտահայտվում Աբդուլլա Գյուլի թեկնածությանն ու գլխաշորով առաջին տեկին ունենալու գաղափարին։ Բանակի և իշխող կուսակցության միջև փոխադարձ քննադատություններն այդ օրերին հասել էին իրենց կիզակետին։ Շտաբի պետն անգամ հրապարակային մարտահրավեր էր նետել կառավարությանն ու հայտարել, բանակը դժգոհ է, մտահոգ և պատրաստ արձագանքել, երբ զգա դրա անհրաժեշտությունը։ Դոլմաբախչե պալատում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո, սակայն, Գյուլի թեկնածության շուրջ քվեարկությունը խորհրդարանում անցավ առանց խոչընդոտների։ Թե ինչ էր դրանից առաջ խոսել Էրդողանը շտաբի պետի հետ, կողմերը չեն բացահայտում։ Մամուլում միջդեռ լուրեր են շրջանառվում, որ Էրդողանն ուղղակի շանտաժի է դիմել և Բուլքանիթին մի շարք փաստաթղթեր ցույց տվել նրա կնոջ վերաբերյալ, սպառնալով դրանք տարածել մամուլում և դատականատյաններում, եթե գեներալը չընկրկի և չկանգնեցնի գործող իշխանությունը տապալելու և Գյուլի ընտրությանը խոչընդոտելու բանակի փորձը։ Նշենք, որ 72-ամյա գեներալ այս շաբաթ խորհրդանի նույն հանձնաժողովում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ հրաժարվեց մանրամասներ հաղորդել Էրդողանի հետ ունեցած բանակցությունների վերաբերյալ։ Ակնկալվում է, որ աղմկարույց այս գործից բացի Էրդողանին հարցեր կուղվեն նաև 1997 թվականին տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման վերաբերյալ, ժամանակահատված, երբ Էրդողան Ստամբուլի քաղաքապետն էր և իշխող բարերարություն կուսակցության անդամը, որի առաջնորդին բանակը ստիպեց հրաժարական ներկայացնել աշխարհի կարգերից ետ կանգնելու մեղադրանքով։ Թուրքիայի ժամանակակից պատմության մեջ հերթական այդ հեղաշրջման ժամանակ ձերբակալվեց նաև Էրդողանը, այն բանից հետո, երբ կուսակցության հանրահավաքում ընթերցեց իսլամիստական գաղափարախոսություն տարածող և ըստ ընդդիմախոսների կրոնական ատելություն սերմանող մի բանաստեղծություն։ Ես վստահ եմ, որ ինձ ձերբակալեցին զինվորականների ուսանողությունների եւ հեղաշրջման հետևում կանգնած գեներալների հորդորներով։ Հակառակ դեպքում ինչպես կարող է քաղաքապետը ճաղերի ետևում հայտնվել մի բանաստեղծության համար, որը թույլատրվել էր երկրի կրթության նախարարության կողմից եւ ընդգրկվել հանրակրթական ծրագրում, ամիսներ առաջ հայտարարեց Ռաջեփ Էրդողանը։ Նշենք, որ երեք արդեն այս գործով խորհրդանական հանձնաժողովին ցուցմունքները տվել նախկին վարչապետ Թանսու Չիլերը, ով եւս պնդել է, թե տեղի ունեցածը թավշյա հեղաշրջում էր, որի համար Թուրքիայի ժողովուրդը շատ թանկին վճարեց 250 միլիարդ թուրքական լիրա, այլ կերպ ասած երկրի պետական բյուջեի 1/3-ը այդ ժամանակ։ Կատարվածի համար մեղավորենք բոլորս, ասել էր Թանսու Չիլերը, ընդգծելով, որ զինվորականներից բացի մեղքի իրենց բաժինն ունեն նաև իշխանություններն ու հասարակությունը։ Թե ինչպես կարձագանքի այդ հեղաշրջումներին ներկայիս վարչապետը, դեռևս պարզ չէ։ Թուրքական լրատվամիջոցները նշում են, որ Էրդողանը կարող է հրաժարվել վկայություններ տալուց կամ հարցերին գրավոր պատասխանել։
Վրաստանում անցած գիշեր նոր ձերբակալություններ են տեղի ունեցել, եթե մեկ շաբաթ առաջ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում էին պաշտպանության նախարարության մի շարք բարձրաստիճան սպաներ, ապա այժմ հերթը սահմանադրական անվտանգության դեպարտամենտի և բարձրաստիճան աշխատակիցներն են։ Հասկանալու համար, թե որքան ազդեցիկ է այս գերատեսչությունը Վրաստանում, նշեմ միայն, որ սահմանադրական անվտանգության դեպարտամենտն այդ երկրում մոտավորապես նույն գործառույթներն է իրականացնում, ինչ ազգային անվտանգության ծառայությունը Հայաստանում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Թբիլիսիում այս գիշեր ձերբակալվել են Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության միանգամից 9 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Արդարադատության նախարար Թիա Ծուլուկյանին առավոտյան հրավիրած մամուլի ասուլիսին շտապեց հայտարարել, թե քաղաքական ենթատեքստ այստեղ փնտրել պետք չէ։ Այս մարդիկ մեղադրվում են ժամանակակից տեխնոլոգիաների, համակարգչային կապի միջոցով մարդկանց անձնական կյանքի վերաբերյալ տեղեկություններ ձեռք բերելու մեջ, այդ թվում և կոմերցիոն ու ֆինանսական բնույթի ինֆորմացիա։ Մինչև ձերբակալվելը բոլորը ողջ գիշեր հարցակնվել են գլխավոր դատախազությունում։ Առայժմ հայտնի են նրանցից միայն 3-ի ինքնությունը՝ Սահմանադրական անվտանգության վարչության ղեկավարներ Լևան Քարդավան և Գյորգի Կավլյաշվիլին, ինչպես նաև վարչություններից մեկի պետի տեղակալ 18-ամյա Վասիլ Ջամալաշվիլին։ Փաստաբանները լրագրողներին հայտնել են, որ հարցակնված 9 անձանցից միայն նա է ընդունել մեղքը, թե զբաղվել է ապօրինի գաղտնալսումներով։ Ջամալաշվիլին, սակայն, պաշտոնական մեղադրանք դեռ չի առաջադրվել։ Ըստ վրացական լրատվամիջոցների նախնական տեղեկությունների, բարձրաստիճան իրավապահների ձերբակալությունները կապված են վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլիի Թիկնազորի անդամ Բեսիկ Սուրմավայի գործի հետ, ով հոկտեմբերին կայացած խորհրդանական ընտրություններից առաջ անհետացել էր։ Ապա հեռուստաընկերությունները տարածեցին նրա ուղերձը, որում պնդում էր, թե խզել է հարաբերությունները Իվանիշվիլիի հետ ու ներկայացնում էր ընդդիմադիրների հեռախոսազրույցների գաղտնալսումները։ Ընտրություններում Իվանիշվիլիի գլխավորած վրացական երազանքի հաղթանակից հետո, սակայն, Բեսիկ Սուրմավան հայտարարեց, թե իրեն առևանգել էին ու ճնշումների ներքո էր ստիպված հանդես գալ հեռուստատեսությամբ։ Օրվա երկրորդ կեսին էլ հայտնի դարձավ, որ դատախազությունում հարցակնվում է Թբիլիսիի փոխքաղաքապետ Շոթախիզանիշվիլին, ով մինչև քաղաքապետ Արանգալը նույնպես իրավապահ համակարգում էր, սպասելով ներքին գործերի փոխնախարարի պաշտոնը։ Դատախազությունը հաղորդել է, թե Խիզանիշվիլին որպես վկա անցնում է ներքին գործերի նախարարության մի քանի աշխատակիցների գործով, որը քննում է գլխավոր դատախազության հակակոռուպցիոն վարչությունը։ Իտիվս մի շարք եվրոպացի պաշտոնյաների 3 Բրյուսելում նաև Եվրախորհրդանի նախագահ Մարտին Շուլցն է անդրադարձել Վրաստանում այս օրերին շարունակվող աղմկահարույց ձերբակալություններին։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հետ բանակցություններից հետո եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտարարել է, թե իր հայրենի Գերմանիայում նախկին նախարարներին չեն ազատազրկում։ Սա անակնկալ է ինձ համար։ Ես խնդրել եմ խորհրդատուներիս ճուգել նախկին նախարարների դեմ իրականացվող գործողությունների իրավական և քաղաքական ենթատեքստը։ Սպասում եմ նրանց զեկույցին, անհրաժեշտ տեղեկությունները ստանալուց հետո միայն ես կներկայացնեմ իմ դիրքորոշումը։ Միխայել Սաակաշվիլին Բրյուսելում հույս է հայտնել, թե շուտով այս ամենին վերջ կտրվի, իշխանության հանձնումը կընթանա օրենքի գերակայության թավշյա ճանապարհով։ Չեմ կարծում, որ վրացի ժողովրդին զանգվածային ձերբակալությունների խոստումներ էին տրվել։ Նախընտրական խոստումը սահմանադրության շրջանակում կյանքը բարելավելն էր, վերջին հաշվով ավելի լավ ապրուստ ապահովել իմ բազմազ երկրի ամեն մի ընտանիքի համար։ Հուսով եմ, կառավարությունը կմտածի այս մասին և կշարժվի առաջ, միայն անցյալի վրա կենտրոնանալու փոխարեն։
Իրավիճակը մերձավոր արվելքում վերջին 24 ժամերին ծայրահեղորեն լարվեց, այն բանից հետո, երբ Իսրայելի օթուժը հարվածեց սպանելով Համասի շարժման ռազմական թևի ղեկավարին, բախումները Գազայի հատվածում սաստկացան, ինչպես եւ 2008-ին այսօր էլ Համասն ու Իսրայելը լայն ածավալ պատերազմի շեմին են, ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Իսրայելի եւ Համաս ռազմական խմբավորման միջև բախումների արդյունքում զոհերի թիվը արդեն անցնում է 1-11-ից։ Իսրայելու մեր թղթակից Արտյոմ Չեռնամորյանը այսօր հեռախոսով փոխանցեց, որ հայերի շրջանում տուժածներ չկան։ Իսրայելի հարավային շրջաններում իրավիճակը լարված է, տագնապի ազդանշաններով խաղաղ բնակիչները թաքնվում են ռմբապաստարաններում, նկուղներում։ Այսօր Համասի հրթիռակոծության արդյունքում 3 մարդ է զոհվել։ Ոստիկանության խոսնակ Միքի Ռոզենֆելդ այս միջադեպի մասին ասել է, որ թիրը հարվածել է բնակելի տան վերևի հարկին, դժբախտաբար մարդիկ չեն հասցրել ապահով վայր տեղափոխվել։ Նա հայտնել է, որ ավելի քան 130 հրթիռ է արձակվել Իսրայելի վրա։ Իսկ Իսրայելի հարվածներից Պաղեստինյան Գազայի հատվածում առնվազն 13 մարդ է զոհվել, այդ թվում 2 երեխա։ Համասի հրթիռակոծությունը ավելի ինտենսիվ դարձավ այն բանից հետո, երբ չորեքշաբթի օրը Իսրայելի զինված ուժերի գործողության արդյունքում սպանվեց Համասի ռազմական թևի ղեկավար Ահմեդ Ջաբարիին։ Համասի զինյալները տասնյակ հրթիռներով ռմբահարել են Իսրայելի հարավային շրջանների բնակավայրերը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն հայտարարել է, որ Իսրայելի բանակը պատրաստ է ընդլայնել ռազմական գործողությունները Գազայի հատվածում։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Ավիտալ Լիբովիչը Ռոյթերզին այսօր ասել է, թե բոլոր տարբերակները սեղանի վրա են։ All the options are on the table, including the possibility of a ground operation. Բոլոր տարբերակները սեղանի վրա են, ներառյալ ցամաքային գործողության հնարավորությունը։ Մենք արդեն նախազգուշացրել ենք մեր պահեստային որոշ զորամասերին և քննարկում ենք մեր հաջորդ քայլերը, ասել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարը։ Պաղեստինյան ինքնավարության հետաքննությունների ծառայության ղեկավար Թաֆիկ Թիրաֆին Ռամալայում ասել է. Այն, ինչ կատարվում է Գազայի հատվածում, հանցագործություն է Պաղեստինյան ժողովրդի դեմ, սա հարձակումների շարունակություն է և Իսրայելի տարվող քաղաքականության մաս, միշտ հարձակվել Պաղեստինյան մեր ժողովրդի վրա։ Հարևան պետությունները, եվրոպական երկրները, միջազգային կազմակերպությունները խորը մտահոգություն են հայտնում Իսրայելա-Պաղեստինյան ռազմական գործողությունների նոր բռնկման կապակցությամբ։ Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասը ընդհատում է եվրոպական այցելությունը Շվեցարիայից շտապ Պաղեստին վերադառնալու համար։ Չնայած Մահմուդ Աբասը 2007 թվականին կորցրել է վերահսկողությունը Գազայի հատվածի վրա, այնուհանդերձ նա համարվում է Պաղեստինի ղեկավարը։
Վերջում էլ վերադառնանք Երևան։ Կառավարության այսօր կայացած նիստի ընթացքում բավական հետաքրքրական մի առաջարկ է հնչել, որի համաձայն պետությունը մի շարք բնակավարներում նախևառաջ քաղաքային տրանսպորտի ոլորտում կարող է հրաժարվել լիցենզավորման պրակտիկայից, ներկայացնում է Հովանես Շողոյանը։
Կառավարության նախաձեռնած կարգավորման մեխանիզմների պարզեցման միջոցով Հայաստանի տնտեսական արդյունավետ կառավարման խթանման ծրագրի, կամ ինչպես ընդունված է ասել կարգավորիչ Գիլյոտինի շրջանակում, այսօր գործադիրի նիստում ներկայացվեցին կառավարության որոշումներից մեկում և մի շարք օրենքներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին օրինագծեր։ Փոփոխությունները, ըստ օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնի տնօրենի պաշտոնակատար Արմեն Եղիազարյանի, առնչվում են առայժմ հանրային ծառայությունների մատուցման ոլորտին։
Հասարակապես գայնային և ստվային ծառայությունները, էներգետիկան, ջուրը և գազամատակարարումը, որը պետք է փոփոխությունները այնտեղ պետք է իրականացնեն, ուրեմն հասարակական ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողով։ Գայնային և ծառային ոլորտում առաջարկվել է վերացնել ինտերնետի և ձայնային հաղորդակցության լիցենզավորումը, դասնել ծանուցում, այսինքն այդ ոլորտը ստեղծան ապահ կարգավորվում է, ապամենաշնորհվում է։
Եղիազարյանի խոսքով 2 տարի հետո այլևս լիցենզիա չի պահանջվի համապատասխան ցանցերի կառուցման և շահագործման համար, ինչը ենթադրում է, որ ոլորտում գործնեության համար բավարար կլինի միայն ծանուցումը պատկան մարմնի։
Էներգետիկայում մենք միացել ենք կառուցման և շահագործման լիցենզիաները, առաջարկել ենք կրճատել ցանցին միացման ժամկետները։
Կարգավորիչ Գիլյոտինը շատ մարդկանց շահերի հետ է բախվում, նկատում է Արմեն Եղիազարյանը։
Մենք այսօր քննարկում ենք, օրինակ, հասարակական տրանսպորտի խնդիրները։ Մենք առաջարկում ենք Երևան քաղաքում այլևս չանցկացնել երթուղային տաքսիներին, ոչ մեծ կրնիկ ընդունելը չի ընդունել։ Բնականա շահերն ամտեղ։ Մենք նաև առաջարկում ենք քայլարկել հետքան հասարակական տրանսպորտի դարաբարին և դա մունիցիպալ իշխանություններին քաղաքում։
երթուղայինների մրցույթ չանցկացնելու եւ մայրաքաղաքի հասարակական տրանսպորտը քաղաքային իշխանություններին վերադարձնելու վերաբերյալ փորձեցինք ճշտել քաղաքապետարանի կարծիքը։ Տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյան։
Խոսքը օպերատոր հասկացողություն մտցնելն է նոր, որի մասնակցությունը որպես համայնքային կամ տեղական ղեկավարման մարմնի առնվազն 51% բաժնետոմս պետք է ունենա, որը կարծում եմ, որ ոչ բոլոր երթուղիներ համար այդ հնարավորությունը կունենան ապահովել, որտեղ այդքան ֆինանսական միջոցների բանի հնարավորություն չկա, եւ երկրորդը, դա մեծ տարաձայնությունների խնդիր կառաջանա, որտեղ մրցակցության հավասար պայմաններ չլինի, օրենքի մեջ պետք է նույնպես փոփոխություն մտցնեն։
Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը գտնում է, որ երթուղիներում չեն կարող լինել միմիայն ավտոբուսներ։
Երևան քաղաքում առանց միկրոավտոբուսի աշխատեցնելը, դա կարծում եմ, որ բացառում է, որտեղ որոշ հատվածներ կա, որ անպայման պետք է միկրոավտոբուս լինի։ Ուրիշ բան է միկրոավտոբուսների քանակության խիստ նվազացում այսուհետ ևս, բայց ընդհանրապես բացառել միկրոավտոբուսով աշխատանքը, դա կարծում եմ, որ իրատեսական չի։
Կարգավորիչ գիլյոտին ծրագիրը նախատեսում է պետության եւ մասնավոր հատվածի միջև, այսպես ասած, խոչընդոտ հանդիսացող իրավական ակտերի հստակեցում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։